რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილან შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 22 ივლისია 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ახლა ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. აქვს თუ არა რუსეთს ამის განზრახვა, არ ვიცი, მაგრამ 2008 წლიდან რუსეთი ძალიან აგრესიულად იქცევა, ხაზი გაუსვა გენერალმა მილიმ. მიმდინარე კვირაში ის არის უკვე მეოთხე მაღალი თანამდებობის სამხედრო, რომელიც ამგვარი შეფასებით გამოვიდა და რუსეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეზე საუბრობს. გენერალის აზრით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაზარდოს იმ სამხედროების რიცხვი, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ტერიტორიებზე ახორციელებენ პატრულირებას, იმისათვის, რათა მოსკოვს დამატებითი გაფრთხილება გაუგზავნონ. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ავტომობილი, რომელშიც ტერორისტი იჯდა, 8 ივლისს სირიის ქალაქ ალეპოსთან ახლოს საჰაერო დარტყმის შედეგად აფეთქდა. პენტაგონის თანახმად, კუვეიტელი მუშინ ალ-ფახდი ხელმძღვანელობდა დაჯგუფებას ხორასანი, რომელშიც ალ-ყაიდის წევრები არიან გაერთიანებულნი. ის ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იყო და იმ მებრძოლთა ქსელს მეთაურობდა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩვენს მოკავშირეებს შირებზე შიდა თავდასხმების ორგანიზებას ახორციელებენ, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯეფ დეივისმა. ყირგიზეთის მთავრობა 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვეტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ტემირ სარიევმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადაწყვეტილებას დახმარების გაწევის ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის შეთანხმების შეწყვეტის თაობაზე. ამ ნაბიჯის ფონია ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 ივლისს გამოთქმული პროტესტი ამერიკის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელთაც ადამიანის უფლებების სფეროში ჯილდო ენიჭება აზიმჯონ ასკაროვს, ჟურნალისტს და უფლებადამცველს, რომელიც ბიშკეკის ციხეში იმყოფება სამუდამო პატიმრობის ვერდიქტით. ეს სასჯელი მას სამოქალაქო მშვიდობისათვის და საზოგადოებრივი სტაბილურობისათვის საფრთხის შექმნის ბრალდების საფუძველზე დააკისრეს. ასკაროვი ეთნიკური უზბეკია, ის მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ყირგიზეთის სომხეთში უკაცრავად ყირგიზეთის სამხრეთში 2010 წლის ივნისში ეთნიკურ ნიადაგზე მომხდარ შეტაკებებს 400-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. ის აცხადებს, რომ პოლიციელებმა აწამეს. 20 ივლისს ვაშინგტონმა ბიშკეკი გააფრთხილა, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ყირგიზეთის დახმარების პროგრამებს, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთი სქესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭოს. ასეთი წყვილებების უგულვებელყოფა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებას კერძო და უჯეხური ცხოვრების შესახებ. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამ შესახებ ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. სასამართლო რომს მოუწოდებს მიანიჭოს სამართლებრივი შესაძლებლობები ერთი სქესის წყვილებს ურთიერთობის გასაფორმებლად, კერძოდ კი აღიაროს დარეგისტრირებული პარტნიორობა სამოქალაქო კავშირი ლგბტ საზოგადოებების წარმომადგენლებისათვის. აჩეხება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. გომელაურის მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდისა და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არც ერთი პროექტი კენჭის ყრაზე არ გავიდა. დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ მსჯელობა და მუშაობა ქუთაისში გაგრძელდება და სავარაუდოდ 24 ივლისს საკითხი რიგარეშე სესიაზე გავა. დისკუსიისას შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი თემა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის პროექტში წერია და რასაც უმრავლესობის წარმომადგენლები ხარს არ უჭერდნენ. საბოლოს, ჩვენ არ მივიღებთ და არ შევეგუებით ოკუპაციას. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში განაცხადა. მისი ვეთქმით, ამ საკითხის თაობაზე ყველა ქართველის პოზიცია ერთია. ეს არის თემა, რომელიც ყველას გუტკივა და გვეხება, აღნიშნა გიორგი მარგულაშვილმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა და ჩვენ ახლა მოვისმენთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ასევე ნინო თარხნიშვილისგან.
დღეს 11 საათზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან ქართული დასის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია იგეგმება ელექტროენერგიის ტარიფის უკანონო ზრდაო. კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია იგეგმება დღეს, უბრალოდ დაანონსებენ საპროტესტო აქციას პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები. სკანდალური ფაქტები, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოს ფოსტაში, ასეთ იქნება მათი საუბრის თემა და ასევე ფოსტის წინ კარვების გაშლა და შიმშილობაო. სასტუმრო თბილისი მარიოტში გამართება დისკუსია, დებატები, კონსტიტუციური მონარქიის საკითხები საქართველოში. ასევე 11 საათზე დღეს ქორთიერთ მარიოტში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სახელობითი საფოსტო მარკის პრეზენტაცია გამართება. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას ოპოზიციის გეგმების შემოდგომაზე და საარჩევნო კოალიცია. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება, შემდეგ კი პარლამენტის რიგარე შესესის პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პეტრე მამრაძე დონალდ ტუსკის ვიზიტსა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპბა გეგმავს ბრიფინგს ეროვნული ბანკის ხმედებები ლარზე ნეგატიურად მოქმედებსო. 13 საათზე დღეს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართება, ერთიანი ეროვნული გამოცდები დასრულდა და პირველ საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში პროექტის წიგნი ყველა სოფელს ახალი ეტაპის პრეზენტაცია გამართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს დღევანდელი ანონსისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. მოგითხრობთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის ვიზიტზე საქართველოში, თუ რაზე გამახვილდა ყურადღება ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში. შევეხებით აგრეთვე ერთი წლის თავს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებიდან, რომელსაც 298 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. შევეხებით საქართველოს რეგიონების პრობლემებს აგრეთვე. ქუთაისში გრძელდება კლავაც დავა მოვაჭრეებსა და გარემოვაჭრეებს შორის. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ქარისგან, ძლიერი ქარისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. გამოხმაურები დღევანდელ პროგრამაში ბოლო ნაწილში გადაცემისა. საჯარო სამსახურის სფეროში რეფორმა, საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონპროექტი არის შესული პარლამენტში და დაწყებულია მისი განხილვა. ამ კანონპროექტს არაერთი აფასებს როგორც რევოლუციურსაც კი ძალიან მნიშვნელოვანს. ყოველ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა აქვს თავად ამ სფეროს, საჯარო სამსახურის რეფორმას სახელმწიფოსთვის, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორ გიორგი კლდიაშვილთან ერთად. და რა თქმა უნდა, თქვენს გეკნებათ საუბარში მონაწილეობის საშუალება, თუ კი დაგვირეკავთ ტელეფონზე 2988 327. ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა სოფელ ხურვალეთსა და წითელუბანთან საოკუპაციო ხაზის ის მონაკვეთი მოინახულა, სადაც რუსეთმა ბოლო ხანებში ახალი სადემარკაციო ნიშნები დაამონტაჟა. დონალდ ტუსკი ამ პროცესს თვლის პროვოკაციად, რომელსაც ქართულმა მხარემ ემოციებით არ უნდა უპასუხოს. მცოცავი ოკუპაციის საფრთხე, ევროკავშირის მიდგომები, რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის მიმართ ევროკავშირთან ასოცირების პროცესი და უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები წარმოადგენდა განხილვის ძირითად თემებს შეხვედრებზე, რომლებიც დონალდ ტუსკმა თავისი ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში 20-21 ივლისს გამართა. ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა საოკუპაციო ზოლი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლების თანხლებით მოინახულა და როცა თბილისში დაბრუნდა, მთავრობას მოუწონა ცოცავი ოკუპაციის პრობლემისადმი მოზომილი ემოციებით მიდგომა.
ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი ევროპისთვის, რომ ამ პრობლემას მივუდგეთ პასუხისმგებლობითა და ცივი გონებით. ერთადერთი, რასაც პროვოკაციის ავტორები ისურვებდნენ, ეს არის ზედმეტი რეაქციის მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მტკიცე, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობით აღსავსე.
ეს განცხადება დონალდ ტუსკმა 21 ივლისს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების აღმართვას უწოდა პროვოკაცია, რომელიც ნამდვილად ვერ შეიტანს ნდობის აღდგენის პროცესში და ვერაფერ შემატებს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია დიდ როლს თამაშობს მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ოკუპაციის პრობლემაზე დონალდ ტუსკმა 20 ივლისს პრეზიდენტ მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ცილაპარაკა და როცა მას დაუსვეს შეკითხვა, მოსაოდნელია თუ არა, რომ რუსეთს ეკონომიკური სანქციები საქართველოს გამოც დაუწესდეს, ან და სხვა რა ბერკეტები არსებობს რუსეთის შესაჩერებლად, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პასუხი ასეთი იყო.
აფხაზია and South Ossetia are an integral part of Georgia.
აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ არ ვაღიარებთ იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციამ გააფორმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უკანონოა. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ყველა ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებითა და 2008 წლის სექტემბრის შეთანხმებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს იმ ჟენულ მოვლენათა განვითარებაზე, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად.
მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებულ სიახლეს არ მოელოდა საოკუპაციო ხაზის მონახულებასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კიდევ ერთ დემონსტრირებას, შექმნილ სიტუაციაში ევროკავშირის მხრიდან ძალიან დასაფასებელ სვლად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია, როგორც მანუთხარე რადიო თავისუფლებას. ეს იყო მაქსიმალური რისი თქმა ამ ეტაპზე შეეძლო ბრიუსელს, და რაც შეეხება სანქციების დაწესებას, პოლიტოლოგი თვლის, რომ ამ შანსმა უკვე ჩაიარა.
ეს დასავლეთ და მათ შორის ევროკავშირს არ აქვს არავითარი ბერკეტი პირდაპირი თქვათ რაღაც ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე და შეაცვლევინოს თქვათ იგივე გადაწყვეტილებები და თქვათ აი ზეწოლა, რომელსაც ახორციელებს მეზობლებზე და მათ შორის საქართველოს. ჩვენ ამის შანსი ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ და ეს მაშინ არ მოხდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის სტრატეგიული თქვათ სიტუაციიდან გამომდინარე, უფრო დასავლეთ არსურთა გაეკუჭებნა უთიერთო საქართველოს გამო და ნუ ამის შემდეგ ეს მომენტი ასე ვთქვათ დაიკავა ბუნებრივია და ეხლა ძალიან რთული არის გამომდინარე იქნება საქართველოს კონფლიქტები არ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არც დასავლეთის და არც ევროკავშირისთვის და აქედან გამომდინარე ძალიან გაჭირდება ეხლა აი ამ საქმის წამოწევა.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან უფრო მწვავე რეაქციების შესაძლებლობებს ხედავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი და იმას, რომ ეს ასე არ ხდება, ექსპერტი რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობებს მიაწერს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ამ პროცესში საქართველოს სასურველ პრინციპულობას ვეღარ იჩენს და ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს.
რომელი ეს მხრივ ელაპარაკ ქვეყანას რაღაც ეკონომიკურ ბენეფიტებზე და კარგურთ ეწოს და მეორე მხრივ მაგალითად აქტიურად იმო იმისთვის, რომ ქვეყანა დაიწესონ სანქციების შემიგონისთვის ან რაიმე სხვა შეზღუდვები, შეავიწროონ რაღაცნაირად პოლიტიკურად სულ იყოს პრესის ქვეშ და ასე შემდეგ. და ნუ საქართველოს ამიტომ თვითონ აქვს შესუსტებული ეს ბრძოლის მხარე და მეთოდებს არ იყენებს. შესაბამისად დასავლეთის რა თქმა უნდა რეაქციას არის შენელებული და შესუსტებული, უბრალოდ დასწული იქამდე კონსტატაციამდე, რომ აღიარებენ, რომ ტერიტორიები არის ოკუპირებული და რუსეთმა უნდა ესე თქვა უარი თქვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობაზე.
რა შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში წინსვლას, დონალდ ტუსკმა საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის აშკარა ლიდერად დაასახელა, თქვა, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს ომხრივი ურთიერთობები ძლიერი და მზარდია და ისიც აღნიშნა, რომ ამ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს და განამტკიცებს ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომლის განხორციელება ჩარშანს სექტემბრიდან დაიწყო. თავად დონალდ ტუსკი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მოქალაქეების სურ სამსახურს მიიღონ უვიზო მიმოსვლის უფლება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ თუ კი ყველაფერი ამავე ტემპით განვითარდება, ამ სურვილის ასრულება შესაძლებელი იქნება წლის ბოლოსთვის შეფასებელთა მისიის შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
ლელა კუნჭულია, მოგითხრობდათ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის საქართველოს ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათს სენატის სხდომაზე მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ყირგიზეთის მთავრობამ 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ემირ სარიევმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადაწყვეტილებას დახმარების გაწევის ხელშეწყობისთვის თანამშრომლობის შეთანხმების შეწყვეტის თაობაზე. ამნაბიჯის ფონია ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 ივლისს გამოთქმული პროტესტი ამერიკის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელთაც ადამიანის უფლებების სფეროში ჯილდო ენიჭება აზიმჯონ ასკაროვს, ჟურნალისტი და უფლებადამცველს, რომელიც ბიშკეკის ციხეში იმყოფება. სტრასბურგის ადმინის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთის კესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. გომელაურის მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდისა და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არცერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას ეთერში ახალი ამბებით. გვაგრძელებ გადაცემას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნებენ და მოუწოდებენ არ დაუშვან როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. ამ ორგანიზაციების განცხადებით 18 და 19 ივლისს თბილისში გამართულ ორ სხვადასხვა აქციაზე პოლიციელების ქმედება სწორედ ამ ფუნდამენტური უფლების შეზღუდვად შეიძლება შეფასდეს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
გიგა მაქარაშვილი 19 ივლისს პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე პატრულის თანამშრომლებმა მაშინ დააკავეს, როცა მან აქციის მონაწილეების მწკრივი რამდენიმე წუთით დატოვა და მოსაწევად გავიდა. პოლიციელებმა მას უთხრეს, რომ იმ პლაკატის შინაარსით, რომელიც გულზე ეკიდა, საზოგადოებას შეურაცხყოფას აყენებდა. გიგა და ამავე აქციაზე დაკავებული აქციის კიდევ 9 მონაწილე განაჩენს 23 ივლისს ელოდებიან. სწორედ ეს და ბოლო დროს მომხდარი კიდევ რამდენიმე ფაქტი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი პრესკონფერენციის მიზეზი 21 ივლისს, როდესაც 4 ცნობილი უფლებადამცველი ორგანიზაცია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეზე ალაპარაკდა. საგანგებო პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ თუ სამართალდამცველები კვლავაც განაგრძობენ მშვიდობიანი აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სასჯელის გამოყენებას, მაშინ როცა მის საფუძველი არ იარსებებს, ამან შესაძლოა სერიოზული დარტყმა მიაყენოს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის ანანასმიშვილს მოჰყავს 18 ივლისის აქციის მაგალითი, როდესაც სამართალდამცველები მისი თქმით უსაფუძვლოდ ჩაერევნენ სტოპ რაშას აქციის მიმდინარეობაში. პოლიციელები დაუსაბუთებლად ეუბნებოდნენ უარს აქციის მონაწილეებს სცენის დადგმაზე. არგუმენტად კი, თუ რის საფუძველზე იყო ეს აკრძალული, კანონის ვერცერთი ნორმა ვერ მოჰყავდათ. იგივე მოხდა პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგო აქციაზეც, სადაც პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა.
არც ამ შემთხვევაში არსებობდა დაკავების სამართლებრივი საფუძველი, აცხადებს საიას თავმჯდომარე. პოლიციამ მოიშველია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლი, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.
პოლიციამ წვრილმან ხულიგნობად განსაზღვრა და განმარტა ის, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ საგნად აცხადებს.
ანა ნასრულის განმარტებით პოლიცია ასევე ხშირად იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან კიდევ ერთ 173 მუხლს, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. თუმცა საქმეც ისაა, რომ როდესაც პოლიციელი უკანონოდ ერევა მოქალაქის კონსტიტუციურ უფლებაში, მას ამ ნორმის გამოყენების უფლება არ გააჩნია. მსგავსი არაერთი შემთხვევა უკვე მოხდა თბილის გარეთაც, ამბობს ანა ნაცრიშვილი.
თუ ეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს, რომ მშვიდობიან ფორმებში მათთვის მისაღები ტერმინებით, მათთვის მისაღებ დროს, მათთვის მისაღებ ადგილას არ შეეძლებათ დააფიქსირონ თავიანთი პროტესტი, მაშინ ეს ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად დემოკრატიის ხარისხს და ქვეყანაში, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება და მშვიდობიანი შეკრების უფლება ეკუთვნის ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად იმისა, რა მესიჯის გადაცემა სურს მას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს მესიჯი არ არის მოწოდება ძალადობისკენ, ან რაიმე განუსაჩინააღმდეგო მოქმედებისკენ, და ეს არის ესეთი მთავარი ფუნდამენტი, რაზეც დგას ზოგადად დემოკრატია.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება ის სისტემური პრობლემები, რაც ხელს უწყობს პოლიციელების მხრიდან თვითნებურ მოქმედებას.
არ არსებობს ქვეყანაში პოლიციის საქმიანობის კონტროლის ეფექტური მექანიზმი, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმ გადაცდომების წახალისებას პოლიციის მხრიდან, რაც შეიძლება ეხლა არ იყოს ძალიან მასშტაბური, მაგრამ შექმნას რისკი, რომ ძალიან უხეშ დარღვევებში გადაიზარდოს, როდესაც ამის პოლიტიკური ინტერესი არსებობს. ჯერ თუ ჩვენ ვერ ხედავთ მასიურ ფიზიკურ ძალის გამოყენების შემთხვევებს დემონსტრანტების მიმართ, ჩვენ მქონია გამოცდილება, რომ ასეთებიც გვინახავს, ამიტომ როცა სისტემაში არაფერი ამ მიმართულებით არ შეცვლა, რა თქმა უნდა ეს რისკები შეიძლება გაცოცხლდეს ნებისმიერ დროს, როცა ეს მომენტი დადგება.
სოფო ვერძეული თავისი კოლეგების სახელით აცხადებს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფრო ეფექტურად დაგეგმოს პოლიციის ქმედებები მასობრივი შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს. და რაც მთავარია, არასამთავრობო სექტორი რეკომენდაციას იძლევა გადაიხედოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც, როგორც სოფო ვერძეულიც ამბობს, მოძველებული კანონია. ის 1984 წელსაა მიღებული და მას შემდეგ ამ კანონის რევიზია არ მომხდარა.
ეკა ქემანიშვილი, მოგითხრობდათ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიციაზე, ისინი ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნებენ და მოუწოდებენ საქართველოს კონსტიტუციის, ასევე საერთაშორისო ნორმების და სტანდარტების დაცვისკენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. საჯარო სამსახურის რეფორმის განზრახვას, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისა, ჩვენ შევეხებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონპროექტი არის შესული პარლამენტში და მიმდინარეობს მისი განხილვა. თუმცა ისე მოხდა, რომ განზრახვას ამ რეფორმის ერთ-ერთ ნაწილს, რომელიც გულისხმობს საჯარო მოხელების გადამზადებას და რაც არის საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივა, ამ იდეას გამოეხმაურნენ უკვე კახეთში. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს ახლა კახეთში მოქალაქეების, მათ შორის საჯარო მოხელეების გამოხმაურებაზე ამ იდეის მიმართ.
როგორი უნდა იყოს საჯარო მოხელე? ინტელიგენტი, თავდაბალი და პასუხისმგებელი.
ეს ის კრიტერიუმებია, რომელსაც საზოგადოების აზრით ყველა საჯარო მოხელე უნდა აკმაყოფილებდეს. თუმცა, როგორც გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა აღნიშნავს, დღეს ასეთი კადრები იშვიათია.
ჩაწესრიგებული თავისი თანამდებობისათვის შესაფერისი, განათლებული, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, და შეეფარებოდეს თავის ადგილს.
პატიოსანი და ხალხის პატივცემელი არის. არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა.
რა თქმა უნდა, ხალხის წინ აქტიური უნდა იყოს, ყურადღებიანი უნდა იყოს. იმას ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის, ხალხს ყურადღება გამოიჩინოს ხალხის მიმართ.
საჯარო მოხელე უნდა იყოს პატიოსანი და ქვეყანას უნდა შეჭირდება ის.
იმისათვის რომ საჯარო სამსახურში გადამზადებული კადრი დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, საჯარო მოხელეთა მომზადების ცენტრი უნდა შეიქმნას, რომელიც მუშაობას საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებისთანავე დაიწყებს. მოსახლეობის ნაწილი ამ ინიციატივას დადებითად, ნაწილი კი უარყოფითად აფასებს.
სწირდებათ ეგ უკვე თავიანთინება, მაგრამ როგორც უნდა ისე აკეთებენ, გინდა გადამზადდნენ, გინდა გადმომზადდნენ, მე რა ვიცი და რა უკან ჩვენთვის მაინც არაფერი არ იქნება და
რა აზრი აქვს მაგის გადამზადებას? ხარჯის მეტი რა არის არაფერი, სხვა რა უნდა იყოს? მადა გადამზადდეს, გადმომზადდეს, ბოლოს მაინც ისე აკეთებენ როგორც უნდა და რა აზრი აქვს მას?
კარგი იქნება თუ თავის სპეციალობის მიხედვით და იმ სფეროში სადაც მუშაობენ საჯარო მოხელეების გადამზადებიან.
იმიტომ რომ გადამზადდნენ, რომ ბევრი რამე სჭირდებათ, რომ იცოდნენ. ისეალ, მაგრამ კიდევ სჭირდებათ უფრო ბევრი რამე.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას გურჯაანის გამგეობაში დადებითად აფასებენ. გამგეობის პრესსამსახურის უფროსის ზვიად ბიაშვილის თქმით, ეს პროცესი ხელს შეუწყობს საჯარო მოხელეთა მომზადებას და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მიესალმება პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივას, ეს უფრო აქტიური ინიციატივა. ეს ხელს შეუწყობს საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლებას და ეფექტურ საჯარო მართველობას. ზოგადად საჯარო სამსახურის და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმართველობის ეფექტურობის გაზრდას.
საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრში საწყის ეტაპზე წელიწადში საშუალოდ 12-დან 14,000-მდე საჯარო მოხელეს გადაამზადებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ დღეს, ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება და ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. აქვს თუ არა რუსეთს ამის განზრახვა არ ვიცი, მაგრამ 2008 წლიდან რუსეთი ძალიან აგრესიულად იქცევა, ხაზი გაუსვა გენერალმა მილიმ მიმდინარე კვირაში. ის არის უკვე მეოთხე მაღალი თანამდებობის სამხედრო, რომელიც ამგვარი შეფასებით გამოვიდა და რუსეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეზე ისაუბრა. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ავტომობილი, რომელშიც ტერორისტი იჯდა, 8 ივლისს სირიის ქალაქ ალეპოსთან ახლოს საჰაერო დარტყმის შედეგად აფეთქდა. ყირგიზეთის მთავრობა 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვეტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1989 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ტემირ სარიევმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადაწყვეტილებას დახმარების გაწევის ხელშეწყობისთვის თანამშრომლობის შეთანხმების შეწყვეტის თაობაზე. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთის სქესის წყვილებს მეტი უფლება მიენიჭოს, ასეთი წყვილების უგულვებელყოფა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებას კერძო და ოჯახური ცხოვრების შესახებ. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. გომელაურის მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა და კანონის შესაბამისად მისი კანდიდატურა დასანიშნად პარლამენტში შევიდა. არსებული ინფორმაციით, ვახტანგ გომელაურს ახალ პოსტზე პარლამენტი მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორნაწილად გაყოფის შედეგად შეიქმნა. აღნიშნული უწყება უსაფრთხოების სამსახურებს აერთიანებს. ის არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ანგარიშვალდებულია როგორც მთავრობის, ისე პარლამენტის წინაშე. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არც ერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა. დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ შეჯობა და მუშაობა ქუთაისში გაგრძელდება და სავარაუდოდ 24 ივლისს საკითხი რიგარეშე სესიაზე გავა. დისკუსიისას შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი მთავარი თემა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატის გაუქმება იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის პროექტში წერია და რასაც უმრავლესობის წარმომადგენლები მხარს არ უჭერდნენ. ჩვენ არ მივიღებთ და არ შევეგუებით ოკუპაციას, ამის შესახებ კი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში თქვა. მისივე თქმით, ამ საკითხის თაობაზე ყველა ქართველის პოზიცია ერთია, ეს არის თემა, რომელიც ყველას გვტკივა და გვეხება, აღნიშნა გიორგი მარგულაშვილმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, დილის გადაცემას კი ვაგრძელებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთით. ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექო ამინდი. ქობულეთში 28 გრადუსი, უმეტესად უნალექოთ. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება ფოთში, პლუს 29 გრადუსამდე გათბება იქ აირი. ანაკლიაშიც 29 გრადუსი და უნალექო ამინდია დღეს ნავარაუდები. ზუგდიდში პლუს 28, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ოზურგეთში პლუს 29 გრადუსი, უმეტესად უნალექოთ. ქუთაისში პლუს 30 გრადუსი, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ოზურგეთში 29 გრადუსი იქნება, გითხარით მგონი უკვე, მაგრამ გამეორებას არ აუშავს, თავარი არ გამოგრჩეს. ვაკურიანში პლუს 22 გრადუსი იქნება დღეს, ბორჯომში პლუს 27, ბორჯომსა და ვაკურიანში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები, გუდაურშიც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს, გუდაურში პლუს 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. ბახმაროში პლუს 21 გრადუსი და უმეტესად უნალექო ამინდი. ახალციხეში პლუს 28 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 24 ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, თელავში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 31 გრადუსი იქნება იქ, სიღნაღში 31 გრადუსი იქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები დღის მეორე ნახევარში. რუსთავში პლუს 32 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი დღის მეორე ნახევარში. გორში პლუს 30 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და თბილისშიც ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი საღამოსკენ. თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება პლუს 32 გრადუსი. ამინდის პროგნოზი მოგაწოდეთ ვებსაიტ meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ აჭარაში გონიოს ციხეში უნიკალურ აღმოჩენაზე ცხრობით ქართულ პოლონურმა ექსპედიციამ ციხის ტერიტორიაზე პირველი საუკუნით დათარიღებული რომაული გეომეტრიული მოტივებით შესრულებული მოზაიკა აღმოაჩინა. ამ უნიკალური აღმოჩენის პარალელურად აჭარის მთავრობა გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის რეაბილიტაციას გეგმავს. გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე აჭარიდან და მოუსმინოთ ახლა მის მონათხრობს.
გონიო აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალში უნიკალური ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის მეორე ნახევრით დათარიღებული მოზაიკური მხატვრობის ნიმუში აღმოაჩინეს. რომაულ სტილში შესრულებული მსგავსი ტიპის არქეოლოგიური აღმოჩენა აჭარისთვის პირველია. არქეოლოგთა შეფასებით სავარაუდოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამხედრო ბატალიონისთვის აბანო იყო განთავსებული. უნიკალური მოზაიკური მხატვრობის ნიმუში ქართულ-პოლონური ექსპედიციის წევრებმა აღმოაჩინეს.
თავისი ორნამენტული მოტივებით, შესრულების ტექნიკით, ხერხებით, აი საკმაოდ მაღალ დონეზეა და ალბათ იშვიათი გამონაკლისი გახლავთ ერთ-ერთი ამ ტიპის ნაგებობებში, ვთქვათ, არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთლიანად რომაულ სამყაროში.
რასაც აკვხედავთ, ეს არის ნახევარი. გათხრები კიდევ გაგრძელდება და ვფიქრობ 7 აგვისტოსთვის მოზაიკის სრული სახით ნახვა შევძლებ. პოლონეთიდან ველოდებით რესტავრატორებს, რომლებიც დაზიანებულ ნაწილს აღადგენენ. შემდეგ კი ადგილობრივი სპეციალისტები გადახურავენ, რათა ზამთარმა არ დააზიანოს და მოამზადებენ სამუზეუმოდ.
ექსპედიციის წევრები ვარაუდობენ, რომ გეომეტრიული მოტივებით შესრულებული მოზაიკა მთლიანად 12 მეტრ სიგრძესა და 6 მეტრის სიგანეზე იქნება განთავსებული. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი იქნა რამდენიმე ორმო, რომელსაც სავარაუდოდ ნაგვის ჩასაყრელად იყენებდნენ. უნიკალური მოზაიკის გარდა მუზეუმ-ნაკრძალის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მონაკვეთში რომაული ეპოქის ყაზარმის ნაშთები აღმოაჩინეს, რომელთა დეტალური შესწავლა იტალიელ არქეოლოგთა დახმარებით იგეგმება.
ყაზარმათ არის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე არის აღმული, თუ დაზუსტება ალბათ დეტალები და ყაზარმის ფუნქციონირება გრძელდება და გარკვეულ ხნის განმავლობაში რთული უბანი არის ყოველშვილი ძალიან.
ახალმა აღმოჩენამ გონიოს ციხის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ისტორიული ძეგლის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამწლიანი გეგმა აქვს შემუშავებული, რისთვისაც მთავრობას 500,000 ლარით დაფინანსება სთხოვს.
ამაში შედის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დაიგება რომაული ტიპის ქვაფენილები, კარიბჭე გაკეთდება, ეს ალაყაფის უგრძული რომაული ტიპის, აგრეთვე მოეწყობა ატრაქციები ტურისტებისთვის, ეს იქნება სამშვილდოს ნოველი, მოქმედი კატაპულტები, გაფართოვდება სამუზეუმო სივრცე, გვინდა გავაკეთოთ იმიტირებული არქეოლოგიური ველი და გავაფართოვოთ თავშლებლად საგანმანათლებლო პროგრამები ბავშვებისათვის.
აღმოჩენით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დაინტერესდა და გონიო აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალი კიდევ ერთხელ დაათვალიერა.
მინდა რომ ყოველწლიურად მომსვლელ მნახველს კონდეს სიახლე, ჩვენ გვინდა სხვადასხვა მიმართულებით გავაკეთოთ თანამედროვეობა და სიძველე ერთმანეთს რომ შეუთავსოთ და მსოფლიოში თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ, რომ აქ იყოს სანახაობრა უფრო სტამბეჭდავი და ტურისტებისთვის მიმზიდველი.
გონიო აფსაროსის ციხესიმაგრის შიდა ტერიტორიის ფართობი 10 ჰექტარს შეადგენს. ციხის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან მიმდინარეობს.
ეს იყო ბაჭო გურაბანიძე, ის აჭარიდან მოგვითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დელეს გადაცემას. ახლახან ერთი წელი შესრულდა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფიდან, მაშინ მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა. 20 ივლისს რუსეთი გამოვიდა წინააღმდეგ იდეისა, შეიქმნა საერთაშორისო ტრიბუნალი. ამ ფაქტზე კრემლი არ იზიარებს აზრს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო რუსული წარმოების რაკეტამ, რომელიც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ისროლეს. ოქროპი რუხაძე განაგრძობს თემას.
ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავში 193 მგზავრი ნიდერლანდელი იყო. ბორძემ ყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. განსაკუთრებით მტკივნეული გამოდგა საბედისწერო გაფრენის აღსასრული ნიდერლანდის ქალაქ ჰილვერსუმისთვის, რომლის 15 ცხოვრები იმყოფებოდა თვითმფრინავში. ქალაქში სულ 85,000 ადამიანი ცხოვრობს. მისი მკვიდრი სამი ოჯახი მთლიანად ამოწყდა აღმოსავლეთ უკრაინის საჰაერო სივრცეში რაკეტის საბედისწერო გასროლის შედეგად. ქალაქში 2014 წლის 17 ივლისის ამ ტრაგედიის მსხვერპლის ხსოვნის ფერი ყვითელია. კატასტროფის სიმბოლო კი გახდა მზესუმზირა, რადგან არეალი, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მზესუმზირების ველი იყო. ნიდერლანდელმა ჟურნალისტებმა მზესუმზირის თესლი ჩაიტანეს იქიდან და გადასცეს ქალაქის მთავარ მებაღეს ჰანს რუნს, რომელმაც თესლი ბოტანიკურ ბაღში გაახარა და შემდეგ უკვე მცენარეები მიიტანა წმინდა ვიტუსის სახელობის ეკლესიაში. ჰანს რუნი ამბობს, რომ მზესუმზირებს მსხვერპლის ოჯახებს გადასცემენ შემდგომ.
What you see here is the
ამოცდაათ მცენარეს ჯერ ეკლესიაში წავიღებთ, შემდეგ კი გადავცემთ დაღუპულთა ოჯახებს, სკოლებს, სპორტულ კლუბებს და სხვებს. თესლის ჩამოტანა მართლა კარგი აზრი იყო, რადგან თესლი კვლავ მცენარედ გადაიქცევა და ის კი კვლავ იძლევა თესლს და ასე გრძელდება და ეს არის
ცხოვრება. ეუბნება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ჰილვერსუმელი მებაღე, რომელმაც გადაწყვიტა მუდმივად აწარმოოს ბოტანიკურ ბაღში მზესუმზირის თესლი, რომელსაც სტუმრებს მისცემს ხოლმე ყველას, ვინც ქალაქში ჩავა და ასე, რონის თქმით, უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩატარილი მზესუმზირები მუდამ გაიხარებს. მზესუმზირებზე ლაპარაკობს ვიტუსის ეკლესიის მღვდელი იულიუს დრესმე, რომელიც თვლის, რომ უკრაინიდან იქ ჩატარილი მზესუმზირის თესლი მცენარეებისა იმ ველიდან, სადაც ჩამოვარდა თვითმფრინავი, გარკვეულად ანუგეშებს ხალხს. ის ჩვენს კორესპონდენტს ეკლესიაში გაუძღვა.
ეს ამ კატასტროფის დროს დაღუპული ოჯახების ფოტოებია. აი დედმამა და ორი ბავშვი. ეს სხვა ოჯახია. ჩვენი მრევლის დიშვილები არიან. ახლახანს დაქორწინდნენ, ერთი წლის ბავშვი ყავდათ. ესენი თვითმფრინავში იყვნენ. მთელი ოჯახი ამოწყდა.
ამბობს იულიუს დრესმე, მღვდელი, რომელიც დახოცილთა ოჯახის წევრებს მუდმივად თან ახლავს. ყველას დახმარებას და თანადგომას ცდილობს. ერთი წელი გავიდა კატასტროფის შემდეგ და თითქოს მწუხარებამ ოდნავ ადგილიც კი დაუთმო აღშფოთებას. დღემდე არ არსებობს პასუხი შეკითხვაზე, ვინ არის დამნაშავე. კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გააკრიტიკა გეგმა, შეიქმნა გაეროს ტრიბუნალი, რომლის წინაშეც უნდა წარდგნენ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებელი პირები. პუტინმა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს ტელეფონით განუცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ინიციატივა ნაადრევი და კონტრაპროდუქტიულია. ნიდერლანდი მეთაურობს გამოძიებას, რადგან ამ ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე დაიღუპა კატასტროფის დროს. ჯერ უნდა დაასრულდეს საერთაშორისო გამოძიება და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმების და დამნაშავეთა დასჯის საკითხები გაერკვეს. თვლის კრემლი, რომლის აზრით მუშაობა უნდა წარიმართოს გაეროს 2014 წლის 21 ივლისის რეზოლუციის თანახმად. რუსეთის რეაქცია მოყვა საერთაშორისო გამომძიებელთა დასკვნის პროექტის ტექსტის გაჟონვას. ავტორები იქ თიხრებია, რომ სამგზავრო თვითმფრინავს რაკეტა ესროლეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა. რუსეთი და სეპარატისტები უარყოფენ ასეთ ვერსიას და უკრაინას დებენ ბრალს. რუსეთის შეთავაზება, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინეს 20 ივლისს, თხოვს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს ორკვირაში წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება ნაბიჯები, რომლებიც საბჭომ უნდა გადადგას გამოძიებისთვის მხარდასაჭერად. რუსეთის ინიციატივაში გამოთქმულია მოწოდება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამოც. ისიც არის ნათქვამი პროექტი, რომ დასახელდეს ამ ინციდენტის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი. მაგრამ ტრიბუნალის შექმნა მოსკოვს არ სურს. სამაგიეროდ კი გამოთქვამს შეშფოთებას მიმდინარე გამოძიების გამჭვირვალობის გამო. რუსეთი ამასთან თვლის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ქარტია მისი მისია არ ითვალისწინებს საავიაციო კატასტროფებში ბრალდების განსაზღვრავს. ეს თითოეული ქვეყნის მართვაჯულების და საავიაციო უსაფრთხოების უწყებების საქმეა. თუმცა ისინი, ვინც გაეროს ტრიბუნალის შექმნის მოთხოვნით გამოდიან, თვლიან, რომ ამ კონკრეტულ ავიაკატასტროფაში ჩარეული არიან არა სახელმწიფოებრივი მონაწილეები, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ იარაღზე და შეუძლიათ ჩამოაგდონ თვითფრინავი ისე, რომ ვერცერთი სახელმწიფოს მთავრობას ვერ დაეკისრება უშუალო პასუხისმგებლობა. არადა რუსეთის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რადგან მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი დამნაშავეების სასამართლოს წინაშე წარდგნენ. გაეროს დროშით მოქმედი ტრიბუნალი, როგორც ეს სურთ ნიდერლანდს და სხვებს, მალაიზიას, ავსტრალიას, ბელგიას და უკრაინას, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს.
ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებოდა ახლახან. ერთი წელი შესრულდა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოგდებიდან, მასში მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 45 წუთია და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ყირგიზეთის მთავრობამ 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთი სქესის წყვილებს მეტი უფლებები მიენიჭას. ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ ბიბლიოთეკაში დაცული ყურანის ხელნაწერი არის ერთ-ერთი უძველესი ხელნაწერი მსოფლიოში. მკვლევარების სიტყვებით ისინი დარჩნენ გაოცებულნი, როდესაც ანალიზმა აჩვენა, რომ მუსულმანების წმინდა წიგნის ფურცლების ასაკი 1300 წელს აღემატება. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ხელნაწერზე მუშაობდა, სავარაუდოდ მუჰამედ წინასწარმეტყველის თანამედროვე იყო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე გაუძღობა და რომელიც ახლა შეეხება რეგიონებში გზების მდგომარეობას.
რა მდგომარეობაა საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით? ჩვენ მუდმივად და ბევრ საუბრობთ ქალაქებში გზების მდგომარეობის თაობაზე, იმაზე, რომ არ არის მოწესრიგებული გადასასვლელები, რომ ავტომობილების პარკირების სისტემა პრობლემას უქმნის, ფეხით მოსიარულეებს, რომ ტრანსპორტი და გარემო არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ვითარებაა საქართველოს რეგიონებში? ან რა ვითარებაა მაგალითად საქართველოს ჩქაროსნულ გზებზე, ან დასახლებულ პუნქტებზე, გამავალ მაგისტრალებზე, რომლებიც ხშირად სკოლების წინ გადის? რა ვითარებაა სოფლებისა და ქალაქების შიდა გზებზე? დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2014 წელს კახეთის რეგიონში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 503 ადამიანი დაშავდა და 57 დაიღუპა. საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რეგიონში ბევრი პრობლემაა, ამბობენ სპეციალისტები. მაგალითად, არ არის გადასასვლელები ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე არ არსებობს ტროტუარები. ეს პრობლემები კი განსაკუთრებით იჩენს თავს სკოლების მახლობლად, სადაც უამრავი ბავშვი ირევა. უფრო მეც ამ პრობლემაზე გიორგი ალადაშვილისგან შეიწყობთ, იგი ლაგოდეხიდან გვესაუბრება.
თელავის მეხუთე საჯარო სკოლის პედაგოგი და ამავდროულად კახეთის რეგიონის სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კოორდინატორი ზეინაბ კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ საგზაო უსაფრთხოების ძირითად პრობლემას საჭესთან ნასვამი მძღოლები წარმოადგენენ, რომელთა რაოდენობამაც გასულ წლებთან შედარებით იმატა. კაკალაშვილის თქმითვე, ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი ზრდა გადაჭარბებული სიჩქარის და ხშირ შემთხვევებში არასწორი მანევრირების გამო ხდება.
ხსენებათ, ვიწრო გზებია და ხილვადობა ცოტა შეზღუდული აქვს. მაგრამ გაკეთებულმა გზებმა უფრო მეტად გაათამამა, არასწორი გადაწყვეტილებები მიაღებენ ამ მძღოლებს და სიჩქარის შეზღუდვას არ უწევენ ვარაუდს. და ამან უფრო მეტად გაზარდა შემთხვევათა რიცხვი.
ფეხით მოსიარულე თამხრიდან საგზაო წესების დარღვევის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის თელავის კოორდინატორი ნიკოლო შარვაშიძე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, მოქალაქეთა დიდი ნაწილი სავალი გზის გადაკვეთისას ხშირ შემთხვევაში თავად ქმნის საფრთხეს.
პირველ ადგილზე არის სიჩქარის გადაჭარბება და ასევე ფეხით მოსიარულეები, რომლებიც არ გადადიან ხშირად სპეციალურ მასის გამოყოფილ გადასასვლელზე და პირდაპირ მაგისტრალებზე თუ სხვადასხვა გადატვირთულ გზებზე უწევთ მათ გადასვლას. ფიქრობ, რომ სანქციები, რომელიც განახევრდა შემცირდა, ალბათ ცოტა ნაადრევი იყო ამ სანქციების შემსუბუქება, იქნა გამომდინარე, რომ ამან უეფექტი გამოიწვია.
კახეთის რეგიონული გაზეთის კახეთის ხმის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის მაია მამულაშვილის თქმით, ავტოსატრანსპორტო უსაფრთხოებისთვის სახელმწიფომ ძირითადად გზების რეაბილიტაცია უნდა განახორციელოს. რეგიონული მედიის წარმომადგენლის თქმითვე, ავარიების გამომწვევი მიზეზი ხშირ შემთხვევაში თავად არაინფორმირებული მოქალაქეები ხდებიან.
ეს არის განსხვავებულების მოსიარულეების დაუძევრობა. ეს არის ორი ერთად და კიდე უფრო უარესი. ამიტომ რომ მოსიარულეები შეიძლება დასვამი არ ეხოთ, მაგრამ მაინც არ უღებენ მოძრაობის წესებს.
საგზაო წესების დამრღვევთა მიმართ კანონის გამკაცრების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ჟურნალისტი ნათია ნანაშვილიც. მისი განცხადებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ სატრანსპორტო საშუალებას, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ მოპედებს, არასრულწლოვნები მართავენ, რაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ კანონი გამკაცრდეს ამ მხრივ. აღნიშნავდი ერთ ფაქტს, რომ ჩვენს ქალაქში არ ვიცი სხვა განოგურ ხდება, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული მოპედებით ძალიან მცირე ასაკის ბავშვები გადაადგილდებიან და ვისურვებდი, რომ ამ მხრივაც უფრო მკაცრი გახდეს კანონი.
საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მხრივ რო სავალალო მდგომარეობა, ამაზე თითქმის ყველა მხარეთან ხდება. მთავარ პრობლემებად ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, მოძრაობის წესების დასაცავად არახელსაყრელი გარემო, გადაჭარბებული სიჩქარე და ნასვამი მძღოლები სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ავარიების მომრავლებაზე საუბრობენ რუსთავში. რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლითაც დასრულდა. მოქალაქეებს თუ გამოვკითხავთ, ზოგი შუქნიშნებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების სიმცირეზე ჩივის, ზოგიც ავტომობილების დიდი სიჩქარით მოძრაობაზე ამახვილებს ყურადღებას. იმის შესახებ, თუ როგორია ვითარება რუსთავის გზებზე და რა არის მომრავლებული ავტოავარიების მიზეზი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავში ავტოავარია ბოლოს 20 ივლისს მოხდა. მეგობრობის გამზირზე საღამოს ერთმანეთს ოპელისა და მერსედესის მარკის ავტომობილები შეეჯახა. ავარიის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა ადგილზე გამოიძახეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც ადგილობრივი დამოუკიდებელი სააგენტო ინფო რუსთავი ფლობს, 2015 წლის 1 იანვრის შემდეგ რუსთავში და რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალზე 31 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, დაიღუპა 6 ადამიანი. ინფორუსთავი პრაქტიკულად ინფორმაციის ერთადერთი წყაროა, რომელიც ქალაქში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ეხმაურება და მოკლე ინფორმაციებს ფეისბუქში აქვეყნებს. გიორგი ჩომახაშვილი, ამ სააგენტოს ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევების გაშუქებაც მოუხდა, როცა ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა ავტომანქანა.
ზედათ ისეთ ადგილებზე ხდება ეს ავარია, თქვა, სადაც არ არის შუქნიშანი და ან რაღაც შემაკავებელი ჯებირი, ან ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციებს ეძახიან თუ ვთქვათ ბუგაროკი და ისეთ ადგილებში, სადაც ვთქვათ ხალხი გადადის და ან გადასასვლელი არ არის მისდებული, ან მძღოლები არ აჩერებენ.
ამბობს გიორგი ჩომახიშვილი. ბოლოს ასეთი შემთხვევა დაახლოებით 2 კვირის წინ მოხდა, რომელიც ტრაგიკულად დასრულდა. შარტავას მოედანზე 66 წლის მამაკაცი მსუბუქმა ავტომანქანა მიმსხვერპლა. რა თქმა უნდა, საქმეზე პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. გიორგი ჩომახაშვილის დაკვირვებით ავარიების მიზეზი მაინც გადაჭარბებული სიჩქარეა.
რომ გახვიოთ ქალაქში, 8 საათი შემდეგ ჩვეულებრივი ასე გონიათ რალის ტრასაზე ვარ. და ძალიან ჩქარად ადიან. არ ვიცი, ხა ერთმანეთს ეჯიბრებიან, სახარგაზდები თუ რა ხდება, იმიტომ რომ აქ ხა თითქმის ყველა სხვას და მართლაც მოწმობა თითქმის ყველა სხვას.
მართლაც რუსთავში ბევრი ახალგაზრდა დადის მანქანით. აღმოჩნდა, რომ ქალაქში ავტომოყვარულების რამდენიმე ჯგუფი არსებობს, ვისაც ფული აქვს და როცა აქვს, რუსთავის ავტოდრომზე მიდის და მოჭარბებული ადრენალინისგან იცლება. ვისაც საათობრივად 20 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს, გვიან ღამით ქალაქის ქუჩებში ან ქალაქგარეთ რომელიმე ავტომაგისტრალზე ცდილობს გართობას.
ადგილი არ აქვს, რომ ვიგონკავოთ, თორე სიამრამით ქალაქში არ ვიგონკავოთ, სხვაგან ვიგონკავოთ, მაგრამ ხა მე პირადად არ ვაკეთებ ისე, რომ კი ბაზარი არა ქალაქშიც ვიწოს ხოლმე ის დაღვევა, მაგრამ როცა გადასასვლელზე ხალხი გადმოდის, ამ ბავში გადმოდის, ყოველთვის გზას უთმობ და არ ვაკეთებ ეგეთ რაღაცებს.
მისასალმებელი ის იქნება, რომ კონდეს იმის საშუალება, რომ როცა მოგვეწება ეს ადრენალინი და ბევრი ლიჩები სამეგობრო გავიდე და სადმე გავერთოთ, ისე რომ ფულის გადახდა არ მოგვიწიოს.
ამბობენ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ხანდახან მერის შენობის წინ იკრიბებიან, რათა ერთად დაიგუნონ თავისუფალი ტრასა. საგულისხმოა, რომ ქალაქის საპატრულო პოლიციაში გზებზე პრევენციული ზომებისა და ავარიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი თქვეს. ის კი არა კომენტარის მოცემაც არავინ ისრუა. თუმცა რუსთაველებს ერთგვარი შვება შეიძლება იმან მოჰყაროს, რომ გახშირებული ავარიების გამო და იმ მიზნით, რომ სკვერები ხელმრუდებისგან დაიცვან, რუსთავის მერია წლის ბოლომდე ქალაქში სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებას აპირებს. 200-მდე კამერას ქალაქის შემოსასვლელში, ცენტრალურ ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში დააყენებენ.
რუსთავში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გიამბობდათ. განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს მაგისტრალებსა თუ შიდა გზებზე. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. საგზაო მოძრაობის წესები თუ საგზაო ნიშნები თეორიულად ყველა მოქალაქე იცის. მიუხედავად ამისა, ზუგდიდის ქუჩებში, ტროტუარებზე, ეგრეთ წოდებულ ზებრა გადასასვლელებზე მოძრაობის წესები ძალიან ხშირად ირღვევაო, ამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. გამონაკლის არ წარმოადგენს ამ ქალაქში ერთ პარკირების პრობლემა ავტოსადგომებსა თუ ეზოებში. ზუსტად ისევე, როგორც თბილისში, მძღოლები ავტომანქანებს ტროტუარებზე აჩერებენ და ფეხით მოსიარულეები გავლას ვერ ახერხებენ. ქვეითები კი ხშირად მოძრაობენ გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც ფეხით სიარული აკრძალულია. საუბარს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია განაგრძობს.
დავაქვეითსა და მძღოლ შორის ქალაქის ყოველდღიურობის ნაწილია. ამაში დასარწმუნებლად კი საკმარისია ზუგდიდის ცენტრალური უბნის, რომელიმე მონაკვეთში რამდენიმე წუთიანი დაკვირვების ჩატარება. ვინ უფრო ხშირად არღოს გადაადგილებისას წესებს და ვინ იცავს მას? კითხვაზე პასუხისას მძღოლების მხოლოდ მცირე ნაწილი საუბრობს მის დანაშაულზე.
ფრიდრიხ მოსიარულეებსაც არ დაადგა საშველი. ეხარ და იმის მაგივრად რომ შეფში ნიშანს უღურენ ძღოლს შესისმინე მეტყალებს.
აგერ დაფექი შეთახოთამდე ნახავს. მე დაწერა და არც ისე უღურებენ და არც ისე. ოლერეს კი არ ხმებს შეფოაში ისინი მარავო. უმრავლესობა წესად მოსიარულე.
ყარაჭამ რას ზეგრას ვას იმეზე ფიქრობ და მაგარი გარდის იმაზე აკი არ ფიქრობ. დამიღოია ხანდახან როცა სტაჟი მოლივა და გავაშო უნდა და გამიშეროდა ხანდახან.
კეტილია ქვეითებს, ქვეითები მოძრაობენ და გვაფერხებენ ჩვენ. და რო დაეჯახო დღესას, ძღოლია ყოველთვის დამნაშავე.
ასევე არაედგვაროვანია ანალოგიურ კითხვაზე პასუხი ქვეითებისგან.
წესზე იმას არის შეძო ძღოლი. ცებას ზეშე გადადიო მაშინ მაქინა და ჩედას. პირიქით მაშინით მომიდის.
აი ეხლა ამ წუთას ზებრაზე უნდა გადავსულიყავი და პოლიცია მორმა პოლიციამ შევიდა, რომელმაც არც გამატარა და კიდევაღამ გამიტანა და როცა პოლიცია აძლევს შენი შვას ძღოლს, ის უნდა გაიხარჯოს თუნდაც სასარგოს ქეითებს და შუქნის შემდეგ რამე პრობლემა არ მაქვს. შუქნის შემდეგ ჩოლებიდან გადადიან და გადმოვდივარ.
მოძრაობის წესებს ქეითებს არიცავენ. აი გადასასვლელი რო არის და შუქნიშანი რო არის, იტალიანტია და მიდის. იმას
მე მეტეს წილად ყოველთვის მძღოლს აკისრია ხოლმე ვალდებულება, მაგრამ ქეითი უფრო მეტად არღვევს მე მგონი.
არა გვაქვს ეს ხუბრა ჩვენ. უნდა გადავხდეთ, უნდა ჩავხდეთ, უნდა ვიჩქაროთ. ცხოლების არ გვაქვს სხვათაშორის, მაგრამ უფრო ქეითი.
ზუგდიდის მერია შეერწმუნებიან, რომ ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით რიგი სამუშაოები უკვე ჩატარდა და რომ ეს პროცესი კვლავაც გაგრძელდება. ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ხრივ უპირატესობა ენიჭება სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარე ტერიტორიას. ზუგდიდის მერის მტკიცებით ქალაქში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პარალელურად მოძრაობა ბევრად კომფორტული და უსაფრთხო გახდება როგორც ქვეითებისთვის, ისე მძღოლებისთვისაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ უსმინეთ ყოველკვირეული გადაცემა რეგიონული მაცნე, რომელიც ეხებოდა რეგიონებში გზებზე არსებულ მდგომარეობას და ამჯერად ამ რუბრიკას უძღვებოდა მარინა ვაშაყმაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
See a gun, for tomorrow may rain, so
I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love, I must go.